Резолуција Зелинденското востание во присрет на 120 годишнината, која ќе се прославува на 2 август. Според нив, целта на оваа резолуција е, меѓу другото, да ја намали хистеријата на опозицијата. Од друга страна пак, од опозицијската ВМРО-ДПМН е велат дека таа служи за внатрешна употреба и за минимизирање на штетите од најавените уставни измени, кои во вторник се на Собраниска комисија. Деталите од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Резолуцијата Зелинденското востание, која ја најави владеачката СДСМ, се уште не е целосно изготвена, велат извори за Радио Слободна Европа оттаму. Резолуцијата ја најавија вчера. Денеска ќе ги пеглаат деталите, а целосната содржина ќе ја објават утре. Подпредседателот на СДСМ Стефан Богоев вели дека поводот за резолуцијата е 120 годишнината од Зелинденското востание, а целта е, како што вели, да се потврди недвојбениот став на владеачката коалиција за статусот на Зелинденското востание и неговото значење за македонскиот народ.
Не е целта на резолуцијата да направи раздор и кавга и да биде алиби на некои мрачни сили на бугарска страна. Поентата е таа да биде со позитивен тон за значењето на Илинденско востание. Нема да дозволиме тоа да биде резолуција која што би предизвикала реакција од друга страна или кавга и слично. Целта е да се скрати просторот на опозицијата исто така за ширење на хистерија и лажни вести на темата кои што се непотребни и само внесуваат несигурност кај граѓаните.
Најавата за донесување на резолуција во пресрет на празнувањето на 120 годишнината од Илинденското востание дојде веднаш по веста за Бугарското собрание за, како што е наречена, Декларацијата за Илинденско преображенско востание, предложена од пратениците. Владеачката СДСМ очекува резолуцијата да биде прифатена од сите политички партии, но од опозицијските ВМРО-ДПМН и Алтернатива вела дека ќе оценат дали ќе ја подржат откако ќе ја прочитаат. Пратеникот од ВМРО-ДПМН и поранешен министер за надворешни работи Антонио Милошовски вели дека најавената резолуција од СДСМ и она што се случи во Бугарското собрание на таа тема се лошите последици од договорот за добрососедство, кој според него резултира со влошени меѓусоседски односи и чести провокации. Според него, основната цел на оваа резолуција е за внатрешно политичко влијание, односно купување на ефтини политички поени.
И веројатно мотивот е се обидуваат преку вакви парцијални и не до крај дефинирани со другите политички субјекти чекори да минимизираат дел од штетите кои што СДСМ ги трпи како политичка опција која што лековерно влезе во ова несигурна зона на подчинетост на Македонија кон Бугарија.
Според него, секоја политичка партија која сака да предложи резолуција која треба да добие пошироко национално единство, треба претходно да помине низ филтерот на консултации со другите партии. Но владеачката партија тоа за сега не го направи, што значи дека создава ризик за ново поляризирање на општеството, партиско надмудрување и купување на ефтини политички поени, објаснува Милошовски.